Kur s'kisha dit, në ditë sot i që nuk të një.